کاکا سۆجار کتر خۆشحاڵم بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. گۆمانی تێدا نییە هیچ کەس نایەوێ کرانشین بێ، بەڵکو هەموو کەس بە هیوایە ڕۆژێک خەون ماڵی خۆی بێ. بەڵام کورد نەک بە هیوای خانۆیە، بەڵکو لەناو ماڵی خۆیدا کرانشینە. واتە کورد هەمیشە بە هیوا بووە ڕۆژێک بە سەرفرازی لە وڵاتی خۆیدا بژێ. وەلەو بڕوایدا نیم هیچ کەسێکی دڵسوز و کوردپەروەر دژ بەسەر بەخۆی وڵاتەکەی بێت. ئەمڕۆ پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستانش بەدوادا بوونەتە کاروانسالاری ئەو جورە بانگەشە بۆ ڕفراندوم و سەربەخۆیی. ئێوە بۆ پێی بەرپرسی پێشووی ڕفراندومەکانی پێشوو بوون و لەو بارەدا شارەزاییدان هەیە. لە وتارێکدا گومان لەو جورە بانگەشانە دەکەن و باس لە نهێنی ئەو ڕفراندومە دەکەن. دەکرێت بۆ گوێگرانمان ڕۆنی کەنەوە باسە چ نهێنی دەکەن؟
بەڵێ، سەیری ئەم ڕفراندۆمە لەوایە کە لە ئەو ڕفراندۆمانە ناچێکە لە دنیای ئەمڕۆیە ئەکرێ. ئەگەر ئێمە سەیرێکی بۆ نمونە ڕفراندۆم لە سکۆتلاند بکەین، یان ڕفراندۆم لە تەیموری ڕۆژهەڵات بکەین، یان لە باشووری سودان بکەین، لە هەموو شوێنانە ڕفراندۆمەکان زۆر واضحە، هیچ شتێکی شارەوەی تیا نییە. کاتێ ڕفراندۆمەکەیت بۆ مەسەلەی سەربەخۆیی، تۆ ئەنجامەکەی هەرچیەک بێت پابەند دەبی پێوەی کە جێبەجێ بکەیت. بۆیە بینیمانە لە وڵاتانەکە ئەنجامەکەی هەر شتێک بووە، جیابوونەوە بوو بەیانمانەوە بوو بێ، جێبەجێ کراوە لە دوای ڕفراندۆمەکە. ئەم ڕفراندۆمەی کوردستان ئەڵێن ئێمە ڕفراندۆمەکە کەین، بەڵام ئەنجامەکەی جێبەجێ ناکەین، یعنی سەربەخۆیمان نایە، بەسەر ڕفراندۆممانەوێ. ئەمە جێگەی گومان و پرسیارێکە لەلای نەکەرمن، لەلای زۆربەی کەسانێک کە لەم بوارە کاریان کردووە، یان لەلای زۆربەی خەڵکی کوردستان ئەمڕۆ کە ئێمە بۆ ئەم ڕفراندۆمە ئەکەین. ئەگەر هەر ڕفراندۆمێکی نافەرمیە، لە 2005 خەڵک ڕفراندۆمێکی نافەرمی کرد، 98.9% خەڵک دەنگیان نا بە جیابوونەوە و داوای سەربەخۆییان کرد. ئەگەر هەر بۆ خەڵک ڕێی خەڵکی کوردستان بزانێ، بێگومان ئێستا هەموو دنیا ڕێی خەڵکی کوردستان دەزانێ. بەڵام ئەوەی لەم ڕفراندۆمەی پارتی و یەکێتیە هاتووە ئەوەیە کە ڕفراندۆمێکەکەن بەبێ ئەوەی ئەنجامەکەی ڕاگەیەن بۆیە جێگەی پرسیارە بۆ هەموو کەسێ، ئایا ماکەن بە چی نەتیجەی ئەم ڕفراندۆمە.
کاکاسۆ، ڕفراندومی کە چارەنووسی ملەتێکی پێوە گرێدراوە نابێ بە کۆی دەنگی و نوێنەرانی ئەو ملەتە لەسەری کۆک بن، ڕێگ بکەون بریارێکی لەو جورە بە پەرلەمانەوە بەسراوە یان بە حکومات یان مەتاکە کەسێکەوە.
مەرج نییە کە پەرلەمان ئەم کارە بکات. تابان ئەگەر شوێنێک هەبێ، شوێنێکی یعنی شوێنی ڕسمی و دام و دەستگای ڕسمی و ئەوانە ئەم کاروبارانە جێبەجێ بکەن و بیبەنە ڕێوە و سەرپەرشتی بکەن، باشە. بەڵام لە زۆر ئەو شوێنانە کە کراوە لایەنێکی نێودەوڵەتی کە وەکو نەتەوە یەکگرتوەکان یان مجموعەیەک ڕێکخراوی نێودەوڵەتی یان بڵین ئەو دەوڵەتانەی کە لە ناوی ڕفراندۆمە کراوە، ئەمانە سەرپەرشتی گرنگە کە ئەو پرۆسێ پرۆسەیەکی ئازاد بێ، پرۆسەیەک بێ کە هیچ فشاری، هیچ هێزێکی چەکگار یان هیچ دەوڵەت یان هێزێکی بەسەرەوە نەبێ، خەڵک ئازادانە بتوانێ دەنگی خۆی بە. گرنگە کە سەرپەرشتی ئەنجامدانی ڕفراندۆمەکە لایەنێکی نێودەوڵەتی لە کوردستان بیکاوەکو نەتەوە یەکگرتوەکان تا نەتایجەکەی ئاشکرا بێ، بزانێت چیە، فشار لەسەر هیچ شوێنێک نییە چ دەنگێک ئایا بە ئایان بەنا. و گرنگنیشە کە لە کوردستان نەتیجەی ڕفراندۆمەکە، یعنی تۆ ئەگەر برتە ئاستێکی نێودەوڵەتیەوە نەتەوە یەکگرتوەکان هات سەرپەرشتی کرد، ئەو کاتە بۆ ئەوەی کە ڕەسمیەتی ژوێی بە ئەنجامەکەی کە خەڵک داوای جیابوونەوەکە، ئەو داوایە بێتە داوایەکە لە ئاستی نێودەوڵەتی یا ڕەسمیەتی پێبیرێ، قانونی پێبیرێت، وانە ئەمانە پرۆسی گرنگن. ئینا لە کوردستانە ئێستا ئەگەر ئێمە چاوەڕێ ئەوە بکەین جارێک تر بڕۆن پەرلەمان زیندووکەنەوە و ئەم حیزبانە لەسەری ڕێکەون، ئەمە سپاردنێتی بە مەحاڵ، لەبەرەوەی کە لە 25 ساڵی ڕابردوو لە کوردستانە ناوبەناو ئەم پەرلەمانە مەوجود بووە. کاتێککە کێشە و ناکۆکیان هەبووە، شەڕی ناوخۆیان هەبووە، ململانیان هەبووە، تەقسیم بوون بەسەر دەوڵەتەکانی منتیقە، ئەم پەرلەمانە بە هەوایە چووە وەکو ئێستا دەرگاکەی داخراوە. بۆیە زۆر شەرت نییە، یعنی پەرلەمان شتێکی کلێشەیە لە کوردستانە، بەڕاستی لە دەورێکی ئەساسی نییە لەسەر ئەوەی کە چارەنووسی کوردستان بەرەو چۆ بڕوا. گرنگ ئەوەیە کە لە ئێستایە ڕفراندۆمێکی ئازادانە بێ، لایەنێکی نێودەوڵەتی بێ، و ئەو لایەنانەی کایانەوێ ئەم ڕفراندۆمە پێوەکو پارتی و یەکێتی بەرنامەکەیان بۆ خەڵک بخەنە ڕوو، چی ئەکەن لە دوای ئەم ڕفراندۆمە. اگر نتایجی وقوع هر ولایتی که تر وقوع باشم که وقوع سکوتلند یا جنوبی باشوری سودان و تیموری روشلاد نتیجه جابونه بیه اما اساب ام برنامه که جابونه لگل دولت عراق چیه کن مثل پروسه کار رو لسر مسئله نوتوغاز چیه کن لسر مسئله کرکوک چیه کن پیوندیان لگل ایران و ترکیه چونه بیه لگل متوید گرتو کن چیه کن بونمونه اساب فلسطینی کن هشتا او رفراندومش یا نکدو یعنی او کارانش یا نکدو دا بونت اندام لنتوی گرتو کان کا یعنی جګی دولتی کان ایراوزه اما هیڅ څنګه کان لمبارو نه ناو بوای کا بتوانن ان برنامه دوای رفراندوم واضح به تنها برزانی لیما ابي با سرکداتی سیاسی کوردستان دوای بریال سره وایا کچیا کال نتیجه امر
کا کاسو ایما زنین راستی که تو پارتی سرکین لحره مکه ده بالام خو لاینانی که ترهن بو پیک و آمانن دانه نشتن امبریار بدن چون اتوانن دنگی همو گلی کرد بدست بینن آیا ده کریسن رفراندومی گل پیناوی پوشل کردنی رفراندومی که تر انجام بدریدن کلوی وکو بازدکر 97% دنگی مسر بخوایی دابی چه گارانتی که امجاره او دنگ بینن؟
98% بو بلا یعنی لو باره و که مسئله یعنی خلقی کردستان وکو تو و تموک کسی خوازی هری جابونه وید چون که تو لیک سده عبینی تو لگل دولت عراق به چنها مراحلاتی پر روی لسردمی دا گیرکاری انگلیز و بگرتا مسئله پاشایتی و قاسم و بعثیکان همو ام تجاربانه خلق بینیو تو نه لگل دولتی که استا به تایبت بدست شیعکانه و بدست ایرانه وید که همان سیاستی شوفینیستیان پیر روکن خلق نه منه تو لگل امانه هر قسکانی عادل عبدالمهدی که ایسا جگری سر کوماری عراق جولی بگلی بوازشی پیانه لیه اگر یه رفراندوم کند و ای اکونه غیر خطره و خطری دولتی مرکزی و هم هر رشانه بردوامه لسر خلقی گرزن و بینیو یعنی به همو او جور منفاوضات و حکمی ذاتی و لا مرکزی و شتانه به هیچ تکنی نگیشتو حتی فدرالی که به هیچ تکنی نگیشتن لگلم دولت مرکزی بویا لو باره و خلقی کردستان تاکید مگر رفراندوم بکره 90% و زیادتریش خرق کرد دنگیت و بسر بخوایی و چه شی اوی که ام حزبانه پیک و ریف کون یا ریگ نکون اما مسئله این اوی که لکردستان مسئله سرکی که مسئله رفراندوم و سر بخوایی نیه با هیج لایک اما مسئله سرکی که نیه یعنی اصلا اگر استراتیجی جابونه و استراتیجی گوایه که همو حزبکان پی رویان کرده و فعلا امه ان بیشتایه بوی رفراندومی کن سازه کرد که او کاتر ریا کوتن لسروی همو لایک جابونه و بابین او شرانی که همانه بیخینه دوی جابونه و بلام نه اوان ایسا وکوتم رفراندومه که بو با کارتی فشاره که پارتی بردانی با عشقره علی علی ما کارتی که با دست سرکدهاتی سیاسی کرده و معلوم نیم سرکدهاتی سیاسی کیه یه ده ایسا حتما پارتی دموکرات بسر ام بالا دستی هي بسر واری نوتا بسر حکمتا بسر مشتکانی لدستی هدی اکسبینی هم کارتا به دست پارتی وابه جا او کارتا بشه که یکی تیجه سر لگل یا روشتوه یعنی و دیاره کردو لان آمادن لسر امی که رفراندوم کن اما امینه تو نیوان کشمکشی نیوان نو حزبکان خویان که ام کارتی فشاره چون بکاره پارتی حتما نیوید که بواری ایران کم کاته ولن بواره دخالت حکومت شیعه کم کاته که اما طبعا جگه رضامندی ترکیه و سعودیه به بنوعه و بلام اما فرقی هی لسر اوی که اما هیچ تگ نگینی با اوی که مسئله سر بخوایی نیه
باش که کسو
وکو کارتی فشاره
که کسو هرچند خودش باست کرد ایما بینی من اسکاتلند یکان رفراندی من کرد بو جیابونه ولی بریتانیا رفراندومی کرد بود دست کشانه و یا خود جابونه و طلاق ورگردن لیکیتی اروپا. باسککان چندین جا رفراندومیان کرد و بود جابونه و اسپانیا. دکره ریبرانی اولاتانه بلی ایمه رفراندومان کرد بلام او دنگی ملت ایموکو سرکرداتی ایسه نامانوی جابی بینه ما؟
اولاتانه نکرد. خودم اما بس شازه لکردستانه. اویش مسئله که اویه که اما موضوع که این رفراندوم سربخویی نیه. مثلا این کارتی فشاره. بانمونه لدورانی تره هر امریکا خواهیم پیلین سرکدهاتی سیاسی کردستانه بیا بریار با. یعنی هم حقا یکم لخلقی کردستانه سننه و. اگر رفراندوم اوه که خلقی کردستان خوی چاره نوسی سیاسی کردستان دیاری بکن مفروضة أو دولة لبيان أو سركدات سياسية وقوقيان بيلن ملزم بيبا نتائج الرفراندوم كوا يعني بون من لبريطانيا كرفراندوم كرا لسريكيتي أوروبا سروكي حكمتك خور راضي نبو بنتائج يعني لقل نتائج جابونو لأوروبا نبو بلام كاتك رفراندوم كا أنجامي راو جابونو لأوروبا ترح كرا أو خوي وازي هنا امان به پیچوانه واقعاً با خلق دنگ با هر جد دنگی که یاد یه مجول دنگ که ناگرین یعنی جبه جی ناکین پا بند نابین بوی سر بخواه یک راگه یعنیم ایم دوائی چی من به قازان جزانی او اکین اوان وکو وتم لتجربه 25 سال یعنی بله یک سده یا تجربه که اوان یعنی لم دنگانی خلق بیکن به کارتیک و خویان بریار بند لسر و اوان برزوندی خویان اخانه پیج اوی که اس اواز کورسان چی پیوستا یان بونمونه جابونه او سربخوی اس اواز کورسان باشتره کنه اوان استراتیجی معنوی نه
بس
امکه امر رفراندوم مجبو یکلم معنوی امتیاز ورگرن بکاتی رفراندوم اس او کوتم هم امتیاز له دولتی مرکزی ورگرن زیاتر هم امتیاز له ترکیه او سعودیه ورگری پی پارتی بم کار اگر رفراندومی بده صوبه ولی را بدوی او اگر رد شون هر چی زیاتر ام ده صلاته ملیشیایی که خوی هیتی مسوگرتری که مسئله پیوندی نو تو دا ها تکان و اوانه کنترولی که زیاتری بسراها بی ولم معامله بی بلام اما هر کاتی توازن لمنطقه گور را هر کاتی که ام دولتانی منطقه که حسابون من ترکیه یا سعودیه حلویسته کتریان هبه لسر مسئله رفلاند و موانه سبینی هر آلوگو ریگ ببه امانه دی سانه و کونه و ویزه خلکی کردستان دی سانه و همو ام سیناریوانه که بینیو منه لگل سردمی پاشایتی لگل بعثیکانه لگل قاسمه لگل همو دی سان دوباره بیتو چون کم سر کدهتی سیاسی کردیه بزوی کردوه بم بناوی خلقی کردستان و روشو مفاوضاتی که کردوه ولوی اگر امتیازاتی که نابید پی بدلی بودانیشتوه دواتر که توازنی حکومتی مرکزی گرراوه هر شان کردوه توسر خلقی کردستان و هموشتی کند ویران کردوه
بس
امان تاره نوسه
که اصوان بس امرو فراندما تا چند نکو باز ذکریت پیوندی بچه واشکاری و سرنجلادان لو قیرانی و شکست و گندلی که لحری مکده هیا؟
بگومن ایسا یکی گلی که شکانی یکی تیو پارتی او یکی او خلق نارازیه که اما بینین خلق با مانگ لسر شقا مکان بو نارازایتی در بریوه برنامه کی سیاسیان هیا که خلق بیکاره که خلقی یعنی معاشیان کردو با ربع و بنی و بوانه امان ام با پی ام شتانه یعنی خلق بیدن کن لم لاوه خلق با موضوعی آلاو مشغوله کن یعنی خلق با موضوعی رفراندوم و بمانه یعنی هر چی زیاتر بیش گلو هدف سیاسی یعنی که خویان هیانه و باسم کرد ام هدفشی هی که خلق چواشاکا خلق یعنی ناسیونالیستی و علی با بروین شری چارنوز به لجر آلای کتی پارتی اپ کین باشتره و گلوی موضوعی موچمان هبه تو امشتانه مانه به اما یکی گلو سودانه که یکی تیو پارتی لم جوا ایبن خلقی پیچواشاکا خلقیش طبعا لبروی که هشتا توانایی اوین یه خوی بزوت نو یک بو سر بخوی بر ریبخا رفراندوم بر ریبخا ام موضوع لدس یکی تیو پارتی در بینه اون یاری کرنه در بینه یاری با براسی با اخلی خلق و با مزاجی خلق و با احساسی خلق کن کاته که موضوعی رفراندوم و سر بخوی یعنی خلق زیادتر ام ده صلاته گندلیان لی قبول که
که کسو لکوتایی ده تا اورادی و آگه دارن تا ایستر چند لربرانی کرد پیوندیان با ولاتانه و کردوه که لوجر بارودو خدا ده جیان و یا خود کسانی که انوکو چاودیر ناردوه بو کلخ برگردن لطاقی کرنوکانیان چلوی باسککان، سکاتشکان، آیرلندیکان، تامیلکان، سودان و وانی تر
اما اوانی آگه دار بین که امان سرانی دولتانه بینن بردانی لکوش اسپیوی بینی تاکو نازم فرانسا تاکو شوینکانی تر و احزابکان پیوندیان لگلمو شوینه های کم سنگلکان لحولی روامانه همی هن بلام اوی باز نبی اسلام روی دنیایا ام موضوعی رفراندومی کرسانه لبروی که امان خوان الان جابونو من ناوی سر بخوی من ناوی اگر امان خوان امان جه کن نبی لم رفراندوم بیشگل مجموعه کارتی فشار و دستکتی سیاسی يعني اولاتانش طبعا نابه بموضوع للايان وامان نجناتشن بون منبشن لقلنا توي قرتو كان دانيشن ويشيش تقلو بابتنيه لبروي كمان برنامج وكوتم سربخوي استراتيجي جابونا وانانيه استراتيجي معنويه استراتيجي ياري كدنا لسر ام كشاني كلا بيني استالا بيني تركيا وايران والاسي منطقه كاهيا اما من چندين جاربيني وتولم نوعي ياري كدنا لسر پس بستن بام دولتی هم باو دولت دوستت که توازنی دولتگان گر روا شکه کن لم نرانش الله و احمالیان کردن روشونه تو بشون دایر کردن وی کردستانه بای امان موضوع کن ایستم کات تو موضوع جابونه و نبی نا چی پشتیوانی نیو دولتیشی با بینی نا چی لگل نتوی گرتو کن ابزانی لم پروسه اوان چون یه پشتیوانی کن چون برداری کن چون بن به طرفی که بیلان بینی اوان و دولتی عراق چون فشاری ترکیه و ایران لسر خلقی کردستان کما بیتو اگر کردستان سر بخوی راگیان لعاسین و دولتی ها چون مجموعه بریاره هینن که بتوانه ام موضوعه به عشتی برایت پیشو شروع کشمکش توشی خلقی کردستان نبیل نتیجه راگیانی سر بخوی ام هنگاوی اوانین و برنامه اوانین لبروي كنابينين هيزو أم موضوعنا ترحنا كراوة وترحنا كان لقل دولتاني منطقة شا
أسو كمال برسي بيشوي كامپيني رفراندوم و سربخوي كردستان و سرون سرگواري رفراندوم زور زور سپاس
زور سپاس بويوش